რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სირიაში რუსეთის თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ავიადარტყმების 90%-ზე მეტი მიემართება არა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ დაჯგუფებებისკენ, არამედ იმპოზიციურ ძალებზე, რომლებსაც სურთ სირიის უკეთესი მომავალი და არ სურთ ასადის ხელისუფლების შენარჩუნება. ეს არის პირველი ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა სირიის სამოქალაქო ომში რუსეთის საჰაერო ძალების მონაწილეობის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯონ კირბის განცხადებით, პრინციპულ საკითხს წარმოადგენს ის, რომ ასადი კვლავაც იღებს მხარდაჭერას რუსეთის მხრიდან და კვლავაც აყენებს ტკივილს თავის ხალხს ოპოზიციის ჩათვლით. კრემლი, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, დიდ შეცდომას უშვებს. ეს ძალიან სარისკო პოლიტიკაა, ამბობს კირბი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო კანონპროექტი თავდაცვის 2016 წლის ხარჯების შესახებ, რომელშიც $300 მილიონი გათვალისწინებულია უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკაში უკრაინის ელჩი ვალერი ჩალი. მისი სიტყვებით, დოკუმენტი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს აძლევს საშუალებას სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით ამ თანხის შესაბამისი სამხედრო დახმარება გაუწიოს უკრაინას. ამ თანხიდან $50 მილიონი გათვალისწინებულია უკრაინის შეარაღებისათვის, წერს ჩალი თავის Facebook გვერდზე. უფრო კონკრეტულად, კიევს შესაძლოა გადაეცეს უპილოტო თვითმფრინავები. გარდა ამისა, თანხის ნაწილი სავარაუდოდ მოხმარდება უკრაინის სამხედრო სწავლებას. დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯები 2016 წლისთვის მთლიანობაში შეადგენს $612 მილიარდს. კოალიციის ავიაციამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით ორი ავიაერიში მიიტანა იემენში საქორწილო წვეულებაზე. უკანასკნელი მონაცემებით დაღუპულია 13 ადამიანი, ათობით ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სანბანში, დედაქალაქიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ქორწილს მართავდა ერთ-ერთი ტომის ლიდერი, რომელიც მხარს უჭერს მეამბოხე ჰუთებს. კოალიციის წევრები ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. 28 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კიდევ ერთ საქორწილო წვეულებაზე განხორციელებულ თავდასხმას 130 ადამიანი ამსხვერპლა, თუმცა მაშინ კოალიციის წევრებმა განაცხადეს, რომ ავიადარტყმა მათ არ განუხორციელებიათ. საერთაშორისო კოალიცია საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით იემენის ტერიტორიას მარტიდან მას შემდეგ ბომბავს, რაც ამბოხებულმა ჰუთებმა დაიკავეს ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი და განდევნეს პრეზიდენტი მანსურ ჰადი. ევროსაბჭოს ექსპერტები წოდენ აზერბაიჯანთან ადამიანის უფლებების სფეროში თანამშრომლობას. ისინი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამის შესახებ ნათქვამია საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა უკვე აცნობა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. თანამშრომლობის შეწყვეტის მიზეზად დასახელდა აზერბაიჯანში ვითარების დრამატული გაუარესება. რაც შეხება საქართველოს ძლიერმა წვიმამ დატბორვა ქობულეთის ნაწილი, როგორც ინტერპრეს ნიუს ქობულეთის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ უთხრა, წვიმის შედეგად ადიდებული მდინარე აჭყვა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქობულეთის უბნები დაიტბორა. სოფლებში ამდრომდე ძლიერი წვიმაა, გვაქვს მეწყრული პროცესები. მდინარე აჭყვის ადიდების შედეგად კი ქობულეთში ავტოსადგურის ტერიტორია და კიდევ რამდენიმე უბანი დაიტბორა. ზღვაზე ტალღები არ არის და სანაპირო ზოლზე პრობლემები არ გვაქვსო, თქვა სულხან ევგენიძემ. ამასთან, როგორც სამაშველო სამსახურში ამბობენ, მაშველები ქობულეთში დატბორულ ქუჩებში ჩარჩენილი მანქანების გამოყვანას ცდილობენ. სამაშველო სამსახურში განმარტავენ, რომ წვიმის გადაღებისთანავე შესაბამისი სამსახურები ამოტუბვით სამუშაოებს დაიწყებენ. იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ საქართველოს კომუნიკაცია ნატოს გენერალურ მდივანთან ნატოს შტაბბინაში ასეთი ინტენსიურია. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ნატოს გენერალურ მდივანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ნატოს შტაბბინაში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ თინათინ ხიდაშელმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ პოზიტიური იქნება დეკემბრის მინისტერიალი და მაღალი ალბათობით შემდეგი მინისტერიალი გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი უნდა იყოს. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ღიაკარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, ღიაკარის პოლიტიკაა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც. ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნებაო, აღნიშნა თინა ხიდაშელმა. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაესწრება ალიანსის მინისტერიალს, რომლის შემდეგ 28+1 ფორმატში გაიმართება საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა.
კონსულტ ნიკოს პოდკასტს მე ვარ ნიკო ნარკაძე. დღეს ვიწყებთ ლაპარაკს, მინდა რომ საერთოდ სერია გქონდეს ასეთი ქართულ სატელევიზიო იუმორზე, სად ვიყავით, სად ავართ და საით შეიძლება რომ წავიდეთ. პირველი სტუმარი ლოგიკურად შევარჩიე მამუკა გულანტია, ადამიანი რომელიც იდგა პასიანსის წინ და არ ვიცი სმენელები ახალგაზრდებიც ბევრი ყავს, მაგრამ მე მგონი ცოტა იქნება, ვისაც არ გაიგოს მაინც თუ არ უნახავს. დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა
განაგებისთვის. მადლობა თქვენ.
და ვიდრე უშუალოდ პასიანსზე გადავიდოდეთ, ჯერ მოგიკითხოთ, როგორ ახართ, რა საკეთებთ, ახლა რა საქმიანობთ.
კარგად, დიდი მადლობა. მე ახლა დიდი ხანია უკვე მუშაობ რადიო მაესტროში, იმავდროულად ვეხმარები რადიო ინილს და ახლა სულ მალე ახალი რადიო სადგური გავაკიდებ ეთერში ერთი.
ასევე მუსიკალური.
კი, ასევე მუსიკალური.
პასიანსზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, ჩემთვის იყო პირველი იუმორისტული გადაცემა, რომელსაც ტელევიზორში უყურებდი, დარწმუნებული ვარ, მანამდეც ხდებოდა რამე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ რა ვიცი, მე მაინდა-მაინც არ ვიცი, რომ პირველი რაც მახსოვს პასიანსი იყო, ახლა ქუდის მუსიკა მინდა რომ დავუშვა და შეგახსენოთ. ჩემს ახალ პატარა ვიყავი, მაშინ ახლა ვიცი ეს გადიოდა ეთერში, არ ვიცი ზუსტად 15 წელი შეიძლება უფრო პატარა. მარტო ჩემ ასაკს, მაგრამ ოჯახშიც დედაჩემთან ერთად ველოდებოდით ხოლმე, უყურებდით და პრინციპში გარშემო მეორე დღეს ყველა პასიანსზე ლაპარაკობდა რა გავიდა და რა იხუმრეს იქ. მაშინ როდესაც იქ მუშაობდით, კონდეთ განცდა რომ რაღაცა საკეთებდით? ალბათ საეტაპო არ იქნება არასწორი რა ვთქვათ, იმიტომ რომ იყო ალბათ პირველი ესეთი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც საყოველთაოდ ყველა უყურებდა და ხუმრობებს იმეორებდა.
ჯერთი ეს ხო სატირული იუმორისტული გადაცემა, ეს არ იყო მხოლოდ იუმორი. მეორე ცერტი ეს მართლაც პირველი იუმორისტული გადაცემა, სატირული იუმორისტული გადაცემა იყო არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ აი ყოფილ სოც ქვეყნებშიც კი. ჩვენს მეორე ორი კვირის თუ ერთი თვის შემდეგ გავიდა უგულ შოუ, ეგეთ იყო რუსეთის ტელევიზიაში, ოღონდ ის იყო წმინდა წლის რა თქმა უნდა იუმორისტული გადაცემა.
უგული ნიკო იყო ბარათ იმ.
ხო, ხო. რა თქმა მაშინ ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა ეგეთი ტიპის გადაცემებზე, აი განსხვავებით დღევანდელი დღის გამოცდას შეიძლება შეხედო ფორმატს, რაღაც ისწავლო და ასე შემდეგ და ასე თქო რა ბრმად გავაკეთეთ.
და რო გითხრათ, ვინ იყავით, ვინც გააკეთეთ? კიდევ ერთხელ ბევრმა შეიძლება გადაცემა იცის, მაგრამ რა ხდებოდა იმის უკან, ეს რა მეც არ ვიცი.
ეს იყვნენ პოლიტიკური ინსტიტუტის სახეობები, ეს ხო გიორგი ებრალიძე და მეორე არხის თანამშრომლები ძალიან ბევრი, ვინც გვეხმარებოდნენ მაშინ, ეს სრულიად ეს ენთუზიაზმზე კეთდებოდა. აი ეს ადამიანები ვიყავით, ვინც დავიწყეთ ამის კეთება.
და უკვე მუშაობდით ტელევიზიაში თუ ისე იცნობდით ეს?
ეს იყო პირველი გადაცემა, ანუ მეორე არხი, როდესაც გავიდა ეთერში და როდესაც დაიწყო საკუთარი გადაცემის წარმოება, მაშინ იქ შეფი იყო გიორგი ებრალიძე, რომელმაც მიმიწვია მე და მე მივედი ჩემი იდეით აი ამ იუმორისტული გადაცემით და მენდნენ ასე ვთქვათ და გავაკეთე პირველი გადაცემა და პირველი გადაცემამ იმხელად ეს იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა, რომ ულაპარაკო დარჩა მე ყოველ კვირეულ ბადეში 4 შაბათობით გადიოდა ხოლმე.
ან თვითონ იქვე მიხვდნენ ხო, რომ რაღაცა სხვანაირი იყო ესეთი რამ, რაც არ გადიოდა ტელევიზიაში ვამბობ, ანუ ვიდრე
იქ საერთოდ მაშინ ყველაფერი არა მარტო პასიანსი, მეორე ახსე ყველაფერი რაც გადიოდა არაზუსტ არ იყო ეთერში გასული. მეორე ახმა შეიძლება მეორე არხი იყო დიწილად ის ტელეკომპანია, რომელმაც გააჩინა სურვილი, გაუჩინა სხვა ახალგაზრდებს სურვილი, რომ გაეკეთებინათ ტელევიზია და მოებაცათ ასე ვთქვათ მეორე არხისთვის. მაშინ მეორე არხი ძალიან პოპულარული იყო, ყველაფერი ახალი იქ გავიდა, ყველაფერი პირველი იქ გავიდა.
მუსიკალური გადაცემა
პირველად მოიხსნა ხალსტუხი წამყვანმა, პირველად ქვეს პრეზერვატივი და მე კი სერგი ვარგვარჯელაძე, ცნობილი შოკი იყო მაშინ ქართული, მაშინ მუსიკალური გადაცემები, სხვადასხვა ტიპის გადაცემები, იუმორისტული გადაცემები, ეს ყველაფერი პირველი ახალი იყო საკრა, ისეთი რამე ნანახი არავის არ ქონდა. ყველაზე მეტი რაც ნანახი ქონდათ, ეს იყო ფეხბურთი პანტეონში, რომელსაც უყურებდნენ ევროპის თასებზე ეს უცხოური ტელევიზია დაнахე რა ის არ კონდეს. ესე მომშეთ ეს ყველაფერი ძალიან ახალი იყო ქართული მაყურებლისთვის.
იმენად უცხო იყო რომ ჩემთან უბანში ხო არ ამბობ ხოლმე, მაშინ უბანში რაღაცებს ამბობდნენ ხოლმე და სერგი ბარძალაძემ როცა დაიჭრა ხელში პრეზერვატივი და თქვა რომ ეს არისო, ყვებოდნენ რომ ეს იმიტომ მოხდაო რომ იქო ძველმა ბიჭებმა გააშენეს უბანში და დაემუქრნენ რომ ესე თუ არის ტყვიო.
ხო.
მე მგონი მაგარი წარმოუდგენელი იყო რატომ დაერქვა სერგი. რამდენად დაძველდა პასიანსი დღეს ეს გუშინ ფეისბუქზე ჩვენ გვერდზე დაუსვი შეკითხვა და ხა რა თქმა უნდა ძალიან გამოხმაურება ჰქონდა არ არის ხოლმე ეგრე ჯერ მაგრამ ნუ რამდენიმე ადამიანმა გვიპასუხა კითხვა იყო ესეთი რომ აღარ არის ასაციო დღესაც ასაციოა თუ არც არასოდეს ყოფილა უმეტესობა ამბობდა რომ ცოტა შეიძლება მოძველდა მაგრამ თემები რასაც ხუმრობდნენ დღესაც აქტუალურია ერთი ის უნდა გავუშვა ინფლაციაზე
ხუმრობდნენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოიწვეთ ჩვენი მუდმივი ეკონომიკური მიმომხილველი ეკონომიკურ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი უაღრესად ცდილობიანი კაცი ბატონი მათე მელიავა დღეს მე მინდა ბატონ მათე მელიავას ფულის ნიშნებზე გავისაუბრო და როგორც თქვენ 1000-ად კაცი დაფოს და 10000-ად ზრდილობაო არა ბატონო მათე
გამარჯობათ გადლევართ
გამარჯობათ ბატონო მათე
გამარჯობათ მაგრამ მე ვეღარ გადაკეთებული
რაში ბატონო მათე
რაში და აი ამ ანდაზის წარმოშობაში
ბატონ
იმიტომ რომ თქვენ გავითვალისწინებთ ჩვენ დღევანდელ ინფლაციის პირობებს მაშინ ეს ანდაზა ასე აღერდება ესე იგი 575000 კაცი დაფასდა ხოლო 2 მილიონად ზრდილობა
ეს ალბათ დოლარებში
ბატონო რაღაც ყველა დოლარებში მე შემიძლია მოგახსენოთ ფრანგულ ფრანკებშიც აი მაგალითად 286.7000 კაცი დაფასდა ხოლო 1 მილიონ ნახევრად ზრდილობაო
საკმაოდ მადლობა ბატონო მათე
გარდა ამისა ბატონო ლევან აქ არის კიდევ ერთი მომენტი გასათვალისწინებელი გააჩნია რომელ ბანკში წარმოთქვა თქვენ ამ ფრაზებს აი მაგალითად დიახ
მე გუშინ უყურებდი ამას მე სრულიად ველოდი რომ იქნებოდა მოძველებული მართალია ეხა ცოტა ხუმრობა აღმსავდება არასდროს ასაცილო იყო თავიდან ბრელანდელი სტანდარტები შეიძლება უფრო ადრეს დამთავრებულიყო მაგრამ პრინციპში დაახლოებით იგივე რასაც ახლა აკეთებენ ხოლმე შეიძლება სტილი შეიცვალა ამ ფორმა მაგრამ ძალიან განსხვავებულიც არ არის
თემები არ იცვლება ხო და რაც შეეხება ხა იქ ძოლგაცებს იქ რაღაცებზე იყო ესეთ ხუმრობები რომ შესაძლოა უბრალოდ ვერ გაიგებ მეც ვერ ვიხსენებ აი რაზე ვიხუმრეთ მაგრამ იქ არის კონკრეტულად რაღაცაზე ხუმრობა რომელიც გუშინ მოხდა და დღეს უბრალოდ აღარ გვახსოვს.
და აი ახსენეთ რომ საკირული უმოსტური გადაცემა იყო, მაგრამ ამავე დროს არ იყო პოლიტიკური, თუ სწორი იქნება
ასე.
ანუ აი მაგაზეც როგორ
იყო, ოღონდ უფრო ასე ვთქვათ რთული ამოსაცნობი იყო რა ვიზე კეთდებოდა პაროდია ვთქვათ. ანუ ვიზე კეთდებოდა სატირა ვიდრე დღეს. თუმცა იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ იყო პაროდიები, იყო შევარნაძეზე, ჯაბაიოსელიანზე, კიტოანზე, მთლიანად ამ სიტუაციაზე, კორუფციაზე, ყველაფერზე.
მაგრამ შეიძლება ვერ ვაყალიბებ კარგად, მაგრამ პოლიტიკური არასწორი სიტყვა რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სატირაც იყო იქ, მაგრამ იყო უფრო კეთილ განწყობილი იქნება, სწორედ, ანუ აგრესიული არ იყო
ამის. კი, ანუ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებდით არა ასე ვთქვათ კონკრეტულ ასე იმან რამ იმაზე რამც გამოიწვია პრობლემა, ანუ პრობლემის სათავეზე, ანუ თვითონ სისტემაზე, მართვის პრობლემებზე და არა კონკრეტულ ვიღაც, თუმცა ესეთებიც იყო, მაგრამ არასდროს ახალს და გვარს არ მომბუდეთ.
მაინც სხვა სტილი იყო, როდის დაიწყო მას შეცვლა?
პასიანსი თლიანად ტელევიზიაში? ეს მოხდა, როდესაც ასე ვთქვათ, სატელევიზიო ბაზარი მომძლავრდა, უკვე დაიწყო რეიტინგების თვლა და მთავარი უკვე წინა პლანზე წამოვიდა რეიტინგი და რეიტინგი გახდა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ვთქვათ რაღაც თუნდაც ან ვთქვათ გემოვნება, ან ვთქვათ რაღაც ისა ამის შემდეგ უკვე ახლა ბუნებრივია ყოველ ქვეყანაში ესეა, შედარებით დარე ხარისხის პროდუქცია ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, სახალხო გაიგაგებით არა. პროდუქცია ყოველთვის უფრო რეიტინგულია, ვიდრე ვთქვათ, მაგალი გემოვნებისას ბუნებრივიც არის, ეს უნდა იყოს. შესაბამისად, აი ამ პერიოდში ალბათ უკვე დაიწყო, რაღაცა გავიდა, შეიძლება რაღაც ნაწილს ეს არ მოწონს, მაგრამ უმრავლესობას მოეწონა და დარჩა.
თან ალბათ ერთი პერიოდი საჭიროც იყო თუ დაკვეთა იყო, არა ვთქვათ, დარი არამდარეს კუთხიდან, არამედ თუ როგორ როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონოდა პროგრამას თუ იუმორის ხელისუფლების თუ ოპოზიციის მიმართ. აი ესე ჩავარამიშულმა როცა დაიწყო 105-ის მერე უკვე
105 ძალიან მაგარი იყო, მე ვიტყოდი. შემდეგ უკვე იყო ლოიალური განწყობილება, იმიტომ რომ ახლა თქვა მიშას დროს მე დავიწყებმა მიშას დროს აბები გავაკეთეთ, ეს იყო პირველი გადაცემა, სადაც ვიღაცამ გაბედა და მიშას დასწინა. და გააგრძელა ამის კეთება. აბები ხალხს გადის ოღონდ ინტერნეტში და რადიოში, რადიო მასტროში. და დანარჩენია ესეთი ვთქვათ მწარებო და ესეთი ვთქვათ აქტუალური სატირა ახლა კეთდება, როდესაც რუსთავი ოპოზიციაში გადავიდა. მაგრამ ჯერა რომ დაბრუნდება თუ არა, თუ დაბრუნდა როდესმე ნაციონალური მოძრაობა, ისევ შეწყვეტენ ამას.
მე მგონია რომ კიდევ ერთი კლიპი გავუშვათ. რა თქმა უნდა, რადიოში კარგავს გორს მას გამოსახულებასაც აქვს მნიშვნელობა, აქვს კი არა სატელევიზიო გადაცემა იყოს. როცა ახსენეთ რომ არის რაღაცეები, რაც დღეს ცოტა გავგებარია, რაზე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც ყავდა პასიანს, იყო თელას ქირია, უფოლოგი, რომელიც იყო მაგარას თალესონია უფოლოგზე. და ვაი გავუშვათ და მაინც რა შეხედოთ.
დღეს ჩვენ თან შეგვიძლია ქართული ეროვნული უფოლოგის ალანდარი ამაგდარი და რაც თავარია мама თავარი ბატონი თელას ქირია ბატონი თელას ქართული საზოგადოებრიობა სულ მოუთმენლად ელის თქვენთან შეხვედრას გთხოვთ ბატონი გამარჯობა ზურფასო მეგობრებო გამარჯობა სტუდიაში მოუტანე არც უკვე გაუმჯობესებული ხელსაწყო რომელიც 100 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხავს ანომალიურ მოვლენებს და თელას ბატონი თელას მხოლოდ 110 კილომეტრით ჩვენს პრაქტიკაში იყო შემთხვევა როდესაც ჩვენმა ხელსაწყომ 111 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხა ანომალიურ ბატონი თელას უგასრავად ესე იგი 111 კილომეტრი მისი მაქსიმუმია? კამბოჯაში უფოლოგიური სიმპოზიუმის გასაგებ პოლიგონზე ჩვენმა ხელსაწყომ 112 კილომეტრი მანძილზე აღრიცხა ანომალიური მომენტი. უკაცრავად ბატონო თელას, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ უფრო საინტერესო ამბავი მოიტანეთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში გწყვეტთ.
ხაი, დღევანდელი გადმოსახედიდან სასაცილო მანდამენც აღარ არის.
არა, ეს ახლა გეტყვით, მაგას გეუბნებით, ახლა ვეცმები ხსენებ. წინა დღეს ან იმ კვირაში იქნებოდა რაღაცა აი ამ თემაზე, როდესაც 100-ზე გადის თუ 111-ზე ამას მნიშვნელობა არ აქვს და მაყურებელი აუცილებლად დაინახავდა იმ კავშირს. დღეს ახლა მეც ვერ ვიხსენებ, მაგრამ კონკრეტულად ეს ხუმრობა ალბათ გაკეთებულია რაღაც მოვლენაზე, სადაც თავარი აქცენტი იყო გადატანილი წვრილმანებზე და არა თავარ პრობლემაზე და მაშინ დელი მაყურებელი და მაშინ ეხლა ძველ დროში რომ დავგვაბრუნა და გვიცოდეთ რა ხდებოდა მაშინ, ალბათ მიხვდებოდით რატო
გაკეთდა ეს. ხო, გაგიგებ, თუ არ გაიცნებდი. Facebook-საც ერთ-ერთმა დაგვიწერა რომ მაშინ ალბათ გამეცინებოდა და დროული იუმორი ისეთია რომ შეიძლება ჯონ ოლივერის ხუმრობებზე 10 წლის მერე აღარ გაგეცინოს, იმიტომ რომ
ვერც გაიგო რა რატო ხუმრობს. აი ხა იქ მაგალითად ერთ გადაცემა იყო ინტერნეტში და დავდეთ რუსთავი ორის პაროდია და იქ თვალებს ჭიტავს ეს ნიკა ტაპატაძის ცნობილი ეს ორ რეკლამის შემდეგ და აი ტრაგიკულად ამბობდა. დღეს ეს არავის არ ახსოვს, ვერც მიხვდებიან რა არის აქ სასაცილო რომ ვთქვათ რატომ ჭიტავს თვალებს, ნუ აი რა არის აქ სასაცილო, მაგრამ მაშინდელი მაყურებელი მაშინდელ პერიოდში მიხვდებოდი ეს ვის ეხებოდა და რას ეხებოდა.
მაგრამ ალბათ ისტორიული ღირებულებაც აქ იმ კუთხით რომ გაიგებ რა ხდებოდა იმ დროს და რა განწყობა იყო, ვინც აკავშირებს კონტექსტში. თქვათ ერთი პერიოდი იყო კურიერში მახსოვს, როდესაც ესეთი ექსპერიმენტი ჰქონდათ რომ ნიკა ტაბატაძეს და დიანა ჯოჯოას უნდა ეხუმრათ ხოლმე, ამერიკულად უნდა გაკეთებულიყო, რამდენიმე თვის განმავლობაში მიდიოდა და სიუჟეტის ბოლოს ნიკა იხუმრებდა დიანა გაიცინებდა, ცოტა ნაზალად
აი გადაცემაში იყო რომ თავდებოდა თუ ნახე შენობით რომ ელაპარაკებიან ერთმანეთს და შენ უფრო მაგარი ხარ არა შენ უფრო მაგარი ხარ. დღეს ამას ბევრი ვერ მიხვდება.
ხო, ეს ექსპერიმენტი იყო მათი მხრივ, ესე ხო არ ცადოთ და მე როგორ ჩანს არ გამოვიდა. კიდევ ერთი კუთხე რითაც განვითარდა იუმორ თუ უკან წავიდა თუ არ იყო ხო შე რაც არის ეგ არის 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 პროვინციული ხუმრობები სწორი ექნება თუ არა, მაგრამ შეფასებას გულისხმობ და ესე არ ვამბობ. ანუ ხუმრობები რეგიონიდან ხალხზე ან მათ ყოფაზე ან ესეც ერთ-ერთი პირველი, არ ვიცი რამდენად ვაკავშირებს სწორად, მაგრამ მერვე კლასელოს სიმღერა იყო, რომელიც პასიანსმა გააკეთა. სიმღერა პასიანს არ ეკუთვნოდა, ცხადია, მაგრამ კლიპი იყო ჩაწერილი ამასთან დაკავშირებით და რომელიც ირონიით გადიოდა, თვითონ კლიპი იყო სიმღერას ერთგვარად დასწინოდნენ, მაგრამ სიმღერა გახდა პოპულარული სრულიად ირონიის და
სარკაზმის ჟანრში. ჩვენ ამას არ ველოთ რა თქმა უნდა და ამიტომ არ გავგეკეთებინა რომ ეს სიმღერა მოგწონდა პირიქით. იქ იყო ძალიან ასე ვთქვათ ღრმა პროვინციული თვითონ სიმღერა თავისი გამომეტყველებით და იმით და თუ გახსოვთ გამოსახულება იყო ესეთი დასავლური, სადაც ისეთ ბირჟაზე დგანან ცეცხლს კასრში ან თებენ როგორც ამერიკაში და ასე ვთქვათ, ვიხუმრეთ, რომ აი გამოსახულება დაუდეთ ევროპული და ეს დაუდეთ ესეთი მეორე დღეს ყველა მანქანიდან მიგისვა და გადავივიდეთ.
კაი ხნის განმავლობაში, დღესაც YouTube-ში რო ჩავწერე მე რო კლასელო, არის ბევრი ვიდეოს, მათ შორის ქავერები, რაღაც ხვები მღერიან.
აი პაციენსის ასე ვთქვათ, ყველაზე მაგრად მოგაგონებს ეს ალბათ.
ასე კითხულობდი გუშინ და მაინტერესებს ვისი სიმღერა იყო მერვე კლასელ. აღმოჩენა ავტორი არის სოსო ივანიშვილი, რომელიც ძალიან ძალიან წუხს რო არის ცნობილი როგორც მერვე კლასელოს ავტორი, იმიტომ რომ ის ქუთაისელი როკერი, თვითონ ყველა რო 16 წელი სარდაფში ცხოვრობდი და გიტარით ცხოვრობდი და მეტი არაფერი ცხოვრებაში არ მაინტერესებდაო და მოსაყვებოდა რომ მეგობრებმა ცოის ვასმი კლასნიცას უსმენდნენ და შენს თუ შეგიძლია რაღაცა ეგეთი დაწერო, მე რას დავჭღავნი ფურცელზე და ჩემი ჯგუფისთვის არც მიფიქრიაო. და შემდეგ მოხდა ისე რომ ჯგუფი პულსი იყო, სოსა ივანიშვილის გამოდიოდნენ აუტსაიდერთან ერთად და დაუკრეს ესე ხუმრობით, რასაც შემდეგ ძალიან განიცდიდა თვითონ
უკრაინელებს.
ხო, და ბაზი დაინგრა თავიდან ყოველს დაკრო და ეს კაცი იყო ესე რომ არ მინდა განაცვალოს სხვა რაღაცას უკრავ მე როკერი ვარო, აი მარტო მერვე კლასელოცი რო არიყოს, პულსი სიმღერა მინდა რო გაუშვა, შენ ღამე გიცნობს. ოთხმოცდაათიან წლების ქართული როკია ჯგუფი პულსი და ახლა ლაშაგაბუნიას უნდა უთხრა მადლობა იგი ერმონიალენგოს იმ დიდი საქმისთვის რაც გააკეთა, თუ რამე ძველი ქართული სიმღერის მოძებნა დაგჭირდება ადამიანს, დიდი შანსია რომ ლაშას დადებულია ინტერნეტში და არ დაუჭებს მადლიერი მომავალი მათ. თქვენ სხვა რა ქონდათ გავსი თქვენ ანუ კლიარეთ პასიანს განწყობა როგორიც აი სოსა ივანიშვილს ჰქონდა რომ ჩვენ ხუმრობდით ძმაოდა თქვენ კიდე სერიოზულად უყურებთ ამ ყველაფერს?
აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ არც მე პირადად და არც ჩემ მეგობარსაც არ გვაქვს ის ამბიცია და არც ხონე არაზრუნს რომ ვინმეს გემოვნება ან გაუფუჭოთ ან გაუსწოროთ. ეს ინდივიდუალური საქმეა, შესაბამისად ჩვენ ვიხუმრეთ, გამოვიდა ესე, გამოვიდა ესე. ხა ეგრე ნიკო თქვენს რო გაუშვით მსმენელების რაღაც პროცენტი რომელიც პირველად მოისმენ და მოეწონა აუცილებლად მოიძიებს მერვე კლასელოს და დაიწყებს იმის მოსმენას.
არა, დაახლოვდება ყოველთვის მეც რომ მოიძიება რამდენიმე ჩავთე, იმიტომ რომ
ხო და ამიტომ არა, იმიტომ რომ მაშინ ესე არაფერი არ უნდა გააკეთო ცხოვრებაში იმის შიშით რომ ან ესე მოხდება, ან ესე მოხდება.
ეს ჯგუფს ერქვა რომელიც მერვე კლასელოს მღეროდა პასიანსში დამაგვიწყ ახლა
დობის
ფაქტორი ხო, რასაც რაღაც ერთგვარი წინამორბედი იყო შემდეგ კომედიური ჯგუფებისა, რომლებიც რუსთავი ორსაკ თავისი კენზო ქვია ხო ფორცდება.
ხო, ეს ბევრი რამე შემდეგ უკვე დარჩა.
როგორ დამთავრდა პასიანსი? რამდენი ხანი იყო? რამდენიმე
წელი? 10 წელი სცენარს წერდი მხოლოდ მე და 10 წლის შემდეგ მივხვდი რომ დავიღალე და არც ისე აღარ შემეძლო როგორც ადრე შემეძლო, ანუ 10 წელი როდესაც სცენარს წერდთან ყოველ კვირა 9 საათიანი გაცემა იყო საშუალოდ და უთხარი შევკრიბე ჩემი მეგობრები და უთხარი რომ კარგმა ფეხბურთელმა იცის როდის წავიდეს ეს ფეხბურთიდან თქო და სანამ ფშტვენას დაგვიწყებენ ჯობია დავანებოთ თავი თქო და ესე დავხურეთ გადაცემა ამის გამო რომ უბრალოდ ხარისხს უკვე ვატყობდით
რომ სულ თავიდან ბოლომდე თქვენ წერდით ამას.
კი
როგორ ახლა მე ისე არ გიცნობთ, მაგრამ ხადავისტის შტაბეწერებას მაინც არ ტოვებთ ხოლმე, მაგრამ ეს იუმორისტიც ხართ ან
კი ჩემი აი თქვათ მე გეტყვით აი მაგა ტოროლა გახსოთ გაცემა. იქ ბევრი სასწაულო რაღაც ხდებოდა პირიქით, მე ბოლო დროს შემეკნა ეს იმიჯი, ასე ვთქვათ, სერიოზული კაცის რე. პირიქით ესეც უცოლოდ გაცემს ვაკეთებდი მთელი ცხოვრებად პირიქით. მოხდა მე ცხოვრებაში ისე რომ იძულებული გავხდი სხვა კუთხით წავსულიყავ, ეხლა მე ხარ რომ ისე დავბრუნდი აქეთ ხარეს და ასე თუ ისე გასართო პროდუქციას ვქნი. რავიცი, სულ ესეთ გაცემს, ეხლა მაგალითად აბებს, რომელიც ასევე ჩემი საავტორო გაცემა, ვასო გორდიშვილის აბები, დიდი სამონებით ვაკეთებდი და ვთვლი, რომ ეგ არის ჩემი საქმე და არა იქ რაღაც განცხადებების კეთება და მიტინგებზე დგომა.
თუმცა მაშინ როცა აკეთებდით, როგორი განწყობა იყო რაღაც დროის მომენტი, რომ ეხლა ეს არის საჭირო თუ მაინც აკეთებდით?
არა, ეხლა ეგ არის საჭიროზე არ არის, ჩვენ უბრალოდ იმ ხელისუფლებამ შეგვიქნა პირობები, როდესაც გაგვაკოტრა ხელოვნურად, როდესაც ჩვენ ვიყავით ევრიკაზე, აი ამტანები, როდესაც გავიდა და უზარმაზარ რეიტინგი ჰქონდა და შემდეგ უკვე რეკლამა დაკეტა ყველა ტელევიზიისთვის გარდა რუსთავის და მაშინდელი საკუთარი მედიისთვის და ფაქტობრივად არსებობის ყველაფერი ასე ვთქვათ მოგვიჭრა და ეხა არჩევანი იყო გასაკეთებელი, უნდა დანებებულიყავი და წასულიყავი და რაღაც სხვა საქმე დაგეწყო, უნდა გებრძოლა შენი საქმისთვის, ჩვენი საქმისთვის დავეწყეთ ბრძოლა და შემდეგ ეს გადაიზარდა, გადაიზარდა, გაგძელდა, 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 გაგძელდა და ბოლოს მათთან ერთად პირადად მე დავამთავრე 2012 წელს ეს საქმე.
ხო, ცოტა მაგაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ახლა ამტანი ვახსენეთ, მაგაზეც მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა. ამტანი იყო ალბათ პირველი რეალიტი შოუ საქართველოში, მე მგონი მანამდე არ იყო არც ნუ რუსთავებზე მე გავიდა ნამდვილად, მაგრამ
კი, თუმცა ეძახოთნენ პირველიო თავის.
ხო, ნუ ესეც რა ფორმატი ნახეთ, იმის მიხედვით იყო გაკეთებული, როგორ ფიქრობთ ამ
პერიოდში? ჩვენ ნუ დადგა საჭიროება რაღაც ისეთი გაგვეკეთებინა, ჩვენ ყოველთვის მაგით ვიგებდით მაესტრო, რაღაც ისეც ვაკეთებდით, რაც არავისა ნახე არ ქონდა, აი ყოველთვის ეს დილის გაცემა იყო თუ გუიმორისტული თუ რეალური შოუ და როდესაც დავიწყე ფიქრი რომ აი რა უქნათ რა უქნათ რა უქნათ რა უქნათ რა უქნათ და მოვიდა ეს იდეა რომ მოდი გავაკეთოთ რეალური შოუ როგორი ტიპის გამომდინარე იქ რომ ევროპული არ ქონდა მოდი ოთახებში ვარაფერი არ იყოს იყოს ეს ასე ვთქვათ გამძლეობაზე.
თუმცა რუსული გოლოდის იმ პერიოდში გადიოდა ხო თუ ქონდათ ნახე თუ მე
არ არც ვიცი მართალიც არ შეიძლება გადიოდა არ ვიცი რაღაც ეგეთე შოუები რა თქმა უნდა ეს ჩვენ არ მოგვიფიქრებია და ველოსიპედის მოგონებას არავინ იბრალებს, მაგრამ აბსოლუტურად ჩვენი ქართული ფორმატი და რა ვიცი რა თქმა უნდა მოიფიქრეთ ეგეთი სულ 4 კამერა ქონდა მეტი არ ქონდა აქედან ერთი იყო მოძრავი მარტო და ესეც ძალიან ასე ვთქვათ აი სუპერ მოულოდნელი იყო კი ველოდი წარმატებას რა თქმა უნდა ყოველთვის იმიტომ აკეთებ რომ გონია რომ წარმატება გექნება მაგრამ ის რაც ამ შოუმ გააკეთა აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო, აი აბსოლუტურად ჩვენთვის.
ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა.
აი ხა წარმოიდგინეთ რომ სულ 20 კაცი ვიყავით ჩვენ მაესტრო შტატში და საერთო ჯამში უგებდით რადიო იმეთს, რომელსაც მილიონობით ის ქონდა ბიუჯეტი და საკოპრო კატეგორიაში რუსთავებს, სადაც 200 და მეტი თანამშრომელი იყო.
თუმცა მე რუსთავებმა ჯეობარი რო გააკეთა როგორ უყურებს, როგორ დამკვიდრდება ქონდა? თან ჯეობარი ხო ნაწილებით უფრო დიდი ბიუჯეტი ცხადია გაკეთებული.
ხო, რა თქმა უნდა, მათ ფული ქონდათ და რა თქმა უნდა, უნდა გააკეთონ, მაგრამ ეხლა
არა, არა, კი, მაგრამ რას ვამბობ, ნუ იყო რომ ეხლა მოვიდეთ რომ რამეს ხავთ სადოთ, იმიტომ რომ ამას კონკურენციას ვეღარ გავუწევთ, იმიტომ რომ ფული მეტი აქვს, ფორმატი უკეთესად არის დამუშავებული, იმიტომ რომ ნაყიდია თუ ქონიათ რაღაცა ეგეთი.
არა, ჩვენ პირადად მე ეს პლასმასის რაღაცები არ მომწონს, აი მაგალითად რეალური შოუ, სადაც მე შუდა გადაცემაში მონაწილემ უნდა დაამყარო სექსუალური ურთიერთობა ვიღაცასთან, აი როგორც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ აი ხუმრობა მოიტანეს ერთ პერიოდში. მე არაზუსტ ეს პლასმას გაცემ, პირადად მე არ მომწონს ახლა ეს გემოვნების საკითხი, ამიტომ რომ შესაბამისად მე ვთვლიდი, რომ ის შოუ რაც გააკეთეს მაშინ იყო პლასმასის, იყო ხელოვნური დადგმული სცენარებით მიდიოდა, ნუ ის ისეთი ფორმატი იყო და რა ვიცი, მე ეს არ მომწონდა და ახლა ისეთი რომ რაღაც შემშურებოდა ნამდვილად არ ყოფილა.
ამტანიდან თუ გამოიყენეთ რამე გამოცდილება საკმისტროს და მეორე კითხვა ამასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ის დაკავშირებული დღევანდელი გადმოსახედიდან ცოტა მაზალო ხო არ ჩანს ეკადათ, ნუ იმ ცოტასვე იყო ცხადია რაღაც ცნაური რომლის ანალოგიც მე მგონი მართლა არის. სოფლიში მაშინ ხსენ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა ამაზე, რომ აი საქართველოსში ესეთი განცხადება გადაცემა, სადაც მომღერალი რომელიც პოლიტიკოსი გახდა, ახლაც ის საკანში და იბარებს ვიღაცებს.
საკანი თავისთავად კაი ფორმატი იყო მაშინ, იმ დროინდელ საქართველოს და იმ ვითარებაში. უბრალოდ მეરે გადაიზარდა ცოტა ცუდ რაღაცეებში. და საკანის ის ამოცანა, რაც იყო სიმართლის თქმა, გადაიზარდა ოპოზიციის ღია მხარდაჭერაში. და ეს იყო ცუდი, მე საკანე რომ დამთავრდა, მე არ ძალმიწდა ამის შეცვლა მაშინ, თუმცა პროექტი მე მოვიფიქრე, ანუ პროექტი ესე მოხდა, რომ უცნობი მოვიდა და თქვა, რომ მას სურს ისეთი მდგომარეობაში იყოს, როგორც არის ციხეში და შემდეგ მეუთხარი, რომ მოდი პროექტად ვაქციოთ და ერთ სამ დღე მასალა მოვიფიქრებ. ესე მოხდა, თორე მისგან წამოვიდა რა თქმა უნდა პირველი იდეა. და მე შემდეგ საზოგადოებას ბოდიშიც კი მოუხედა, რომ ამაში ვიღებდი მონაწილეობას და ჩავთვალე, რომ ეს პროექტი არ იყო საბოლოო ჯამში კარგი, მაგრამ დღეს დრო რო გავიდა უკვე ვთვლი, რომ თავის დროისთვის კარგი პროექტი.
თუმცა იარტოვდა განწყობა, საერთო უყურებდი, რომ თითქოს უცნობი არის ქურდი, რომელიც ციხეში ზედა იბარებს ვიღაცებს და საქმეებს ურჩევს შეიძლება არა, მაგრამ რა რაღაც ცოტა ეგ განწყობა მოდიოდა ხოლმე.
ხო, ბევრი გამოთქმებია მაგაზე ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ მაშინ ხელისუფლება იყო ქურდი, რომელიც იჯდა საგანში და იბარებდა კაბინეტში უპროსორებს და იბარებდა ადამიანებს.
მოდი, საკნის
სარკე იყო, საკანი იყო სარკე მაშინდელი ჩვენი საზოგადოების.
საკნის მუსიკა და არის ცნობილი და სადარი გოგი ძოძოაშვილის გადასარევი.
კი.
მოისმენ. კარგი მინდა ხოლმე საკანს გადავაპროთ, მაგრამ მაინც ამის კითხვაც მინდა, რომ თქვათ, როცა უცნობთან იყო ნოდარ ნათაძე სტუმრად, რაც მე რო უყურე ძალიან ყურში მომხვდა, ჩემი აზრით უპატივცემულო დამოკიდებულება უფროსი აკაკის ადამიანის, ანუ ნოდარ ნათაძის, რომელსაც რა ვიცი, პოლიტიკოსად ვის როგორი დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ რაღაცები გაუკეთებია ბევრი რამე კიდე და
ხოლმე ესეც არ შეიძლება ვინც არ მოიყოს.
ხო,
კი, მაგერებს მე ვთქვი რომ ბოდიში
არა, ეხა
კი იყო ბევრი მინუსები იყო, იმიტომ ეხა წარმოიდგინეთ ნიკო, რომ ეს ყველაფერი კეთდებოდა სამოთახიან ბინაში, სადაც ფეხზეც ვერ დადგებოდი ადგილი არ იყო, ანუ ეგ არ იყო სტრუქტურა, ეს ამაზე მუშაობს, ის ამაზე აკეთებს ფული ხელფასი, აი ეს იყო, აი ეს იყო, თუმცა რეიტინგი ჰქონდა უზარმაზარი,
რეიტინგი ჰქონდა უზარმაზარი,
ზღაპარი რეიტინგი ჰქონდა, ხო, ანუ რეიტინგით თუ იმჟელებთ, ეს იყო ძალიან წარმატებული კაცი.
და ეხლა მე რომ შოუ ბიზნესზეც ვილაპარაკოთ, რა ვიცი, კაცების დაწყებისას უთხარით ორი სიტყვა ერთმანეთს და სულ როდესაც ახსენება ხოლმე შოუ ბიზნეს, დროდადრო თქვათ სატელევიზიო პროგრამა, რომელიმე გააკეთებს ხუთწუთიან სიუჟეტს რამე მდგომარეობაში, ქართული შოუ ბიზნესი ან ჟურნალში არის ინტერვიუ, ყოველთვის წითელ ხაზად გაზდევს ხოლმე, ანუ ყოველთვის საქართველოში შოუ ბიზნესი არ არის და არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ხალხი არ ყიდულობს ალბომებს თუ არ დადის კონცერტზე, ყოველთვის ეს არის წყალწაღებული საქმე, შეიძლება ვიღაცამ გააკეთოს, იმიტომ რომ მუსიკა უყვარს, მაგრამ ნუ მისეკეთ ვარიანტი არ არის, რომ ამე მოხდეს. მეორე მხრივ ხო მაესტრო აკეთებდა ძალიან კომერციულ მუსიკალურ პროექტებს. ეს იქნებოდა კლიპები, რომელსაც მაესტრო წერდა, თუ ეს იქნებოდა ლექსენი, რომელიც ორი ალბომი გამოუშვა, მგონი, თუ მესამეც იყო, მე კონცერტებს ატარებდა, რომელიც იყო გადაზგირი. ფული რამდენად შემოდი? რამდენად შოუ ბიზნესი კონტენტ?
ძალიან მაგრად. ფული შემოდი, ძალიან მაგრად, როგორი ხარ, რა თქმა უნდა, საქართველოს სტანდარტებზე, თორე მე მახსოვს დღეში ორი კონცერტი ჩაგვიტარებია სპორტ სასახლეში და ორივე გავსებულა, ალბომები ხდებოდა კარგად, დისკები, კასეტები, რეგიონებში ჰქონდა ძალიან ბევრი კონცერტები. ამით ცხოვრობდა ტელევიზიამ და ამით ცხოვრობდა ძალიან ბევრი მომღერალი, ოპერატორი, რეჟისორი, ყველა ეს ადამიანი, ხმის რეჟისორი, სტუდიები იქნებოდა, ხმის ჩამწერი, კლიპებს იღებდნენ. ეს იყო საათივით აწყობილი სისტემა, რომელიც მუშაობდა. მომღერლები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უკეთეს კონცერტს გააკეთებდა, ვის თამეტი ხალხი მევიდოდა და ასე შემდეგ. ასე რომ ის რომ შოუ ბიზნესის გაკეთება შეუძლებელია საქართველოში, ეს ესე არ არის.
და ეს ბილეთების ფული იყო ძირითადად?
ბილეთების, კასეტების, რეკლამის, ყველაფერი რაც როგორც წესი და რეგია შოუ ბიზნესში. ნუ ერთადერთი არ იყო მაშინ ინტერნეტი, აი საავტორო უფლებების რაღაცებს კეთები გააკეთებდი, თორე მაშინ მახსოვს კიდე ჩვენ მიტინგებსაც ვაწყობდით შსს-ს წინ, რომ დაგვიცავით მეკობრეებისგან, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობის კასტები იყიდებოდა მეკობრულად, რომ აი დიდი მეკობრეებიც კი კარგად ცხოვრობდნენ მაშინ ამის.
თუმცა მაშინ მე ფჩებოდა შტაბიშტილება, რომ აი ეხა დაიწყეს მაღაზია ლაპარაკი, როცა თვითონ შეეხოთ, თორე მანამდე მაესტროც არ აკლებ, ანუ რას ვამბობ, როდესაც თქვენი პროექტი ერთ-ერთის დუეტები სხვის სიმღერებს ქავერებს წერდნენ და დარწმუნებული
ხარ, საუკუნის ნოსტალგია, როდესაც ჩვენ ვღეროდით ქართულ ენაზე, მას რა ქვია,
ეგეც ხო ერთ გვარად რაღაც დარღვევა არის მათ საავტორო უფლებების, თუ
ეს
რა ხოლმე აკეთებდით, მაგრამ ეხა სხვანაირად წერდით, თუ
ხო ალბათ იყო, მაგრამ მე მგონი მანდაც არის, ალბათ იყო, მოდი ხმებს ვარ ვლაპარაკებ, ალბათ იყო, კი ჩვენს დავარღვევით ალბათ. ამაზე რა ქვია კონვენციაზე და მე მგონი მაშინ ძალიანაც რო გდომოდა ამას ჩვენ ფული გადავხედა მე მგონი ამას ვერც გავაკეთებდით იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ამის იურიდიული დოკუმენტაცია არ გვიწყობდა ხელს
გოგი ძოძაშვილი ვახსენე და მინდა რომ კიდე ერთი გაუშვა კომპოზიცია რომელშიც გოგის დიდი ხელი ურევია თინათინის სიმღერა ქვია Woods სიმღერა თინათინის არანჟირება არის გოგი ძოძაშვილის მობრუნდებით ახლა ამას გასაუბრებთ ამასთან მე მეც კავშირში არ ვარ, მაგრამ მუსიკასთან არის კავშირში. ბრაზის ვაპარაკობდი წინა თემას, მოკლედ ლექსენზე მინდა ვიკითხო. ლექსენი იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარსკვლავი, ალბათ უცნობთან ერთად ჰიტებს ვინც აკეთებდა და ვის სიმღერებსაც ხალხი იცნობდა და უყვარდა. ლექსენის ამბავი როგორ დაიწყო, როგორ გამოვიდა? მე ვიცნობდი ლექსოს, ლექსოს ძმა მინდია მინდოზად ცნობილი მისივე სიმღერებში იყო ჩემი ჯგუფელი, ამიტომ უნივერსიტეტიდან ვიცნობდი და ნუ იყო რა ნათესავები არ ყოლია მდიდარი და თავისთვის ჰიპ-ჰოპს წერდა და ეგ მოწონდა და მე უცებ აღმოჩნდა რომ აი გახდა ლექსენი
შეიქრა არტიმენტი ჩვენ მუსიკალური არხი ჰქონდა პირველ სტერეოზე და იმეცაც მომდა ესეთი რაღაც გაკეთება შექმნეს არტიმენტი და მთელი მომღერლები შეყარეს იქ შესაბამისად ონ შეიყვანეს აი ესეთი ჟანრის მომღერლები ასე ვთქვათ როგორც არის იყო ვთქვათ მერაბ საფაშვილი ლატურტომია დავრჩით მომღერლების გარეშე და გვირეკეს მათი კლიპების რეალი არ შეიძლება და ასე მომღერლები გამომი გამოგვიცხადეს ну равно гвекна давид გადავედით იმ მომღერლებზე რომლებიც არტიმენტს დის გამონებაში არჯდებოდა ასე ვთქვათ და ეს იყო ჰიპ-ჰოპი და რადიოში მოვისმენ ლექსენს ერთ-ერთი სიმღერა მარტო ლექსენი არ ეგ ბევრს ასე ვთქვათ ეძახოთით რომ მოგვიტანეთ მოგვიტანეთ და ასე ვთქვათ ლექსენის რომ მოვისმენ დაუძახე მოვიდა კიდე გაქ რამე მოდი კლიპები გადავიღო და ესე დაიწყო და თლიანად აი ეს რეპი ჰიპ-ჰოპი შემოვიდა ქართულ ასე ვთქვათ ამის გამო, იმიტომ რომ აი ამ ჟანრზე აკრძალვა ჰქონდა უკვე რომლებიც გაერთიანდნენ რაღაც იმაში და შემდეგ ძალიან ცუდად დაამთავრეს ის არტიმედი, იმიტომ რომ ამათმა შეჭამეს მერე თავისუფლებამ შეჭამა ასე ვთქვათ ბორკილებში მყოფი მომღერლები. აი ესე დაიწყო ლექსენი და რეპი საქართველოში.
და რა მომიჩნევთ რომ პოპულარული იქნებოდა? ანუ ერთი არ მოისმის სიმღერას და ხვდები რომ აქედან რაღაცა გამოვა, მაგრამ ლექსენი უბრალოდ პოპულარული არ იყო რამდენჯერმე?
არ, ლექსენზე იმ წუთში მეხვდი რომ პოპულარული იქნებოდა, იმ წუთში მეხვდი, იმიტომ რომ წერტილოვანი დარტყმა გავაკეთე მაგ მომღერალზე. როგორ გითხრა, ეს არის უკვე პროდიუსერის ასე ვთქვათ ნოსვა. აი ვერ აღწერაზე, ვერ გეტყვით როგორ მეხვდი რომ ესე იქნებოდა. მე ნუ გამოვძერძე მისგან ასე ვთქვათ ერთი არ დამავიწყდება. არ ვაძლევდით ინტერვიუს, არ ვაძლევინებდი ინტერვიუს და ამან გამოიწვია ის რომ ყველა ჟურნალ გაზეთი ლამის პირველ გაზეთზე ესეთი მემართულების წერდა რომ ალექსენ ინტერვიუს არ ვაძლევს და ლექსენ ამის გამო რომ ინტერვიუს არ აძლევდა. მე ვთქვით რომ პრეს კონფერენციას დავნიშნავთ. მოდით და გითხეთ რა გინდა და პრეს კონფერენციის დღეს ლექსენი დაუმალე, უთხარი ყურმილი არ ეღო და თქვი რომ საქმე გამოუჩდა, მოულოდნელად და გაფრინდა ამერიკაში. ხა ეს მაშინ რო ხა ეს იგი ეს ტიპი არის ტიპი, რომელსაც უცბად საქმე გამოუჩდა და გაფრინდა ამერიკაში.
დაიჯერე ესე გა?
კი, აბა. და ის სამედღე ყურმილს არ ეღებდა და ეს გამოძერცეთ ტიპი, რომელიც მომღერალი, რომელიც დაფრინავს ამერიკაში, წერს სიმღერებს, რაღაც იდუმალებით არის მოცული და ნუ ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შექმნის პროცესია ძალიან სასიამოვნო შოუ ბიზნესში მომღერლის სახის.
და ბოლოს აი რასაც ამბობდნენ რომ ცოტა მეტის მეტი ხო არ არის როცა პირდაპირ ეთერში აჩვენებდით ბრმანაძლავის ოპერაცია იყო ხო ლექსიანის თუ სწორად მახსოვს რაღაც
არა გეთქმა არ ყოფილა
არა ხო ეს იგი არის სწორად
აი შეიძლება მე რა გააკეთე როგორ ჩვენ ხელში ვარებ თუ რა ჩვენ არ გავაკეთებ
შეიძლება მე მეშლება ماشي მაგრამ მე მრჩებოდა შტაბიზელება რომ თქვენ ამ კონდათ არ ამხოლოდ თქვენ პროდიუსერ მუსიკოს სულთერთობა არამედ რაღაც რაც მენტორ მოსწავლის სწორი იქნება თქო ლექსანს აქვს ალბომში სიმღერა მისაბაძი კაცი რომელიც ფრჩელებში აწერია ეძღვნება მამუკა გულანს მეგობრობდით თუ უბრალოდ ის საქმიანად იყავით
არა მეგობრობდით რა თქმა უნდა ძალიან ახლოს ვიყავით ერთად ჯამდით ერთად გვეძინავთ ესეც გასტროლებზე ვიყავით აღსივა მე მეკითხებოდა რაღაც გოგო შეუყვარდებოდა მეკითხებოდა რაღაცას ოღონდ ეს არაფრის დიდებით არისო ჯემი მოთხოვნა
ხო
ეს რა თუ დაწერა ეს სიმღერა არ ვიცი ვერ გეტყვით.
არა, როგორ გული დაწერა, არა, არა,
მინდა ანუ მე მის თვალში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობ და ბუნებრივია ესეც იქნებოდა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ასე ვთქვათ, გაჭირვებით ცხოვრობდა და არავინ არ იცნობდა, უცბად 20-30000 კაცი ეკრებებოდა მის კონცერტზე და რო გამოდიოდა ვთქვათ იგივე ნაკრებ კონცერტებზე, ერთხელ მარდამავწყებო ბათუმში იყო და პირველი ნომრად ჩაწერეს ორგანიზატორებმა კონცერტის ლექსენი და მეუთხარი არ გამოვა მეთქი ბოლოში გამოიყვანთ იმიტომ რომ კონცერტი ჩაგეშლებათ მეთქი რა და არ დამიჯერეს. Ну კარგი მეთქი როგორც გინდა და გავიდა და ჩაეშალა კონცერტი იმიტომ რომ გადმოანგრიეს ბარიერები და ამოვარდნენ სცენაზე. აი ესეთ პოპულარულ გახდა და ალბათ ბუნებრივია კონდა რაღაც სენტიმენტები ჩემს მიმართ.
კი მეც მახსოვს ჩემი ნათესავი ბათუმში ცხოვრობს ხა დიდი გოგოა მაგრამ ნუ მაშინ პატარა იყო და მასე დარეკა და ეჩემს თხოვა რომ ნიკო ხო იცნობს ლექსენსო და ყველაზე უფრო რაც უნდა და ცხოვრებაში იყო რომ ლექსენის კლიპში მომხდარ იყო იქნება რაღაცნაირად გამო ნუ ხა არ გამოვიდოდა ცხადია მაგრამ ნუ ბავშვი სურვილია იყო დღეს როგორ ახართ არ მაინც აღარ აქვს შეხება როგორ ხდება ხო
არა შემდეგ დავიშალეთ ჩვენ და ეხლა ისვერ თუ შეხვდებით გამარჯობა კარგი მარჯობა და დამთავრდა ამით
რა იყო ის რაც თავისქებას კი არ ხსოვს მაგრამ გამოდის რომ მაინც ხსოვთ რასაც თქვენ აკეთებთ სწორედ და სხვები არ აკეთებენ სწორედ იმიტომ რომ ხალხი ფულს არ შეულობენ ამ საქმეში. Ну, თქვენ აცხოვრებდით ტელევიზიას და ხალხს.
ეს იყო ის, რომ ჩვენ ანუ გამოვრიცხავდით რაღაც ნაცნობობებს, რაღაც საკუთარ ინტერესის გატარებებს და შემდეგ ამაზე მეტყოლებს თუნთის რამდენი წელი გავიდა და ვერავინ ვერ ეტყვის რომ იქ არასამართლიანად რაღაც კეთდებოდა. ჩვენ ვემსახურებოდით საქმეს და მხოლოდ საქმიდან გამომდინარე შემდეგ ვიღებდით იმ სიამოვნებას, ასეც ხო ვთქვა წარმატება, ფული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამას არ საქმეს არ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გვეშონა ფული და ასე ვთქვა ნებისმიერი ხერხით შეეცადებოდი მონაწილეობას მაშინ ჩვენ გადაცემაში ხო
პრესაში ხო
იქაც გახსოვს ხო იქაც არ იყო რა აი ვიღაც ეს ძალიან გაპრესეს არ გაპრესო და ასე შემდეგ და ჩვენ გვიყვარდა ესა დიდი სიყვარული იმ საქმესაც ვაკეთებდით აი უზარმაზარი სიყვარული იყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მონდომება ყველაფერი ეს ერთად შეკრებილი რამოდენიმე ადამიანის და შემდეგ რომელიც გადაედო კიდევ სხვა ადამიანებს მე მას სხვას გადადეს სხვას გადადეს და ამან გამოიწვია ეს რომ 2-3 წლის განმავლობაში ქართული შოუ ბიზნესი სრულიად თქოს მნიშვნელობით ყვაოდა
შეიძლება რომ იგივე წარმატება ქონდეს როკ მუსიკას ან უფრო შეცკე მუსიკა ალბათ სწორი იქნება
არა ეს ელიტა იმის ელიტა რო ცოტა არის ელიტა როცა ბევრი ეს ელიტა აღარ არის ხო ესეთი მუსიკა ლური მიმდინარეობები რომელსაც ასე თქო შეგვიძლია უწოდელი და როლი ხო კარგი გემოვნებიანი ის არ შეიძლება რომ იყოს ასე თქო თუმცა როკ მუსიკა რაღაც ქვეყნებში არის
აი ჩვენ არის ვთქვათ ირაკლი ჩარკვიანი გარდა იმისა რომ ითვლება რომ არის მამა თანამედროვე ბრწყალებში თუ ბრწყალებს გარეთ კარგი მუსიკის და პოპულარული იყო ცალსახად ყველგან ფული მაინც არ ქონია ეგეც ალბათ შეიძლებაოდა ხო რომ ქონოდა მაგის კითხვა
ირაკლი კიდე კარგად იყო სხვებთან შედარებით იმიტომ რომ ბოლო წლებში მუსიკალური პროდიუსერი ვიყავ ირაკლის და რამოდენიმე ჯერ გადასარევე კონცერტი ქონდა ჯაზ კლუბში და შემდეგ რეგიონებშიც ჰქონდა ბათუმში ჰქონდა კონცერტო აღსტება. კიდევ არის ნუ ბევრი მომღერლები რომლებიც ძალიან გემოვნებიან მუსიკას აკეთებენ, მაგრამ ნუ კონცერტებს ვერ შეკრებენ, მაგრამ საქართველოს ძალიან პატარა ბაზარია. ეხლა თუ თქვათ საზღვარგარეთ შეგავსებ სტადიონს, იმ ქვეყანაში თუ ცხოვრობს 100 მილიონი შემსრულებელი და ნიკ გადაადგილება მარტივი ხო? ერთი ქვეყნიდან მეორეს ჩამო ეს არ უჭირს და ასე შემდეგ. საქართველოსთვის ეს ძალიან რთულია და უნდა ვიცოდეთ რომ ეს რეალობა არსებობს. ანუ შენ აქ თუ იშოვნია 1000-ჯერ ნაკლებს ვიდრე შოულობს უცხოეთის ვარსკვლავი ადგილობრივ ბაზარზე, ამით კმაყოფილი უნდა იყო და უნდა ჩათვალო რომ ეს არის წარმატება.
ახან გემოვნებიან მუსიკაზე ვლაპარაკობთ, ერთიც მინდა რომ ეს ცირე ხნით გაუშვა, არის დევიდ ბაუის სიმღერა Love is Lost, რომელიც არის რემიქსი ჯეიმს მერფის ინტერპრეტაციაში. ჯეიმს მერფი თუ არ გაუშვი, ისე არ გძნობ ხოლმე თავს კარგად. Ashes to Ashes sampler დაედებოდა ბოლოში სრულ ვერსიას ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დავდებ. ახლა მოკლე ვერსიას კიდევ შემოკლე ამონარიდი გავუშვის 10 წუთიანი რემიქსი, ძალიან კარგი თავიდან ბოლომდე, ასე რომ რაღაც ეგეცა. პირველ სა სიტყვას რომ მოვიდეთ, რამდენად არის დღეს შესაძლებელი ცირე რესურსებით კუსტარულად ორიგინალური იდეით რამე წარმატებულის გაკეთება მედიაში?
აი საკმარისი აღარ არის. შენ ახსენე ყველაზე ძვირფასი რაც არის, ეს არის ორიგინალური იდეა. ორიგინალური იდეა თუ არის, იქ ძალიან ბევრ წილად ფული, ბევრად უფრო ცოტა საჭირო ვიდრე არა ორიგინალური იდეაზე. მთავარი იყოს ორიგინალური იდეა, მთავარი იყოს ისეთი რაც არ უნახავთ, რაც ახალია, რაც ასე ვთქვათ, ჯერ არ ყოფილა. ან აქ არ ყოფილა როგორც მინიმუმ. ამ შემთხვევაში ფულის რაოდენობა ბევრად უფრო იწევს დაბლა. აი ეს ორიგინალური იდეა მთავარი.
ტელევიზიაში შეიძლება რაღაცეით გამოვიდეს, იმიტომ რომ ხო გამოსახულებას ამხელა.
კი ბატონო, აი ტორულა გახსოვთ. ტორულა იყო ერთი სავარძელი და ღრუბელი გამოჭრილი იმიდან პენოპლასტიდან. მეტი არაფერი არ ყოფილა და იყო ზარები რექტორების რომ გადაცემა დაამთავრეთ ადრიან გადაცემით შუადღით, იმიტომ რომ სტუდენტები არ დადიან. გაგოთილებს რატო რა ხდებოდა ტორულაში? ტორულაში ხდებოდა ის რაც არსად არაზუსტ ხდებოდა, იმ დროისთვის რაღაც ასწაულები ხდებოდა. ესეთი რეიტინგი არც დილის გადაცემას არ ქონდა, მაშინ მეტყვიდეს რომ ტორულა უგებდა საღამოს გადაცემას რეიტინგში. ეს ანუ აი ეს ამას არაკეთებს ფაქტურად არც ერთ ქართულ ტელევიზიას აკეთებდა მაესტრო. ესენი იყიდიან პროექტს ჩამოვლენ იქიდან, ჩამოუტანენ ეგრეთ წოდებულ ბიბლიას, დაждებიან, გაევლენ, მესამე წუთზე შენ გაიცინებ, მეოთხეზე შენ ამას გააკეთებ, შენ იმას გააკეთებ, მეექვსე გადაცემაში აქ ამას იზამ და გამოდის აი ეს პლასმასი რაც გამოდის. ჩემო მაპატეონ კოლეგებმა მე ვთვლი ეს.
არა, რა თქმა
უნდა. გადმოწერილი, ასე ვთქვათ, ანუ დადგმული უცხოელების მიერ და კი აქვს რეიტინგები, კი ბატონო აქვს, მაგრამ ფული მეტია საჭირო.
თანხა დღეს სხვა დროა იმ კუთხით რომ თქვათ გააკეთა სიტყვაზე კავკასიამ რაღაცა ძირე ხარჯებით გახდა პოპულარული და გამოჩნდა რეიტინგებში. ამ დროს საშუალება აქვს რუსთავი ორი იქნება თუ GDS იქნება თუ არ ვიცი რომ ამ დროს ფული მეაყარო და იგივე გააკეთო, იგივე ხალხი გადმოიყვანო. მე კი მაგის მაგალითი არ მახსოვს მართალიობით, მაგრამ
ეცე არის პლუს ჩვენ ვაკეთებდით, მე ჩვენ ზეულაპარაკებ ისეთს რომ ისინი ვერ მეორებდნენ ამ ეტორულას, ვერავინ ვერ გამეორებდა, თუმცა არის მსდელობები დღესდღეობით ყველა ეს უხერხული ხუმრობა რაც ის მისდილის ეთერებიდან არის ეტორულოდან აღებული, რომელსაც ვერ აკეთებენ, ვერც ერთმა ვერ გააკეთა, მეცაც გეტყვით ეტორულოდან წასული წამყვანებიც კი ვეღარ აკეთებდნენ ამას სხვა არხებზე. ამიტომ იყო მაესტრო რეიტინგული, რომელსაც არაზუსტ დიდი ფული არ ქონია და რომელსაც ყოველთვის გადიოდა რაღაც 60-იან ბინებიდან და პატარა ბიმებიდან. ეს არის ერთი გზა, თუმცა არის მეორე გზა, რომელსაც ასევე არსებობს უფლება აქვს ისევე როგორც ყველა ჟანრის მუსიკას. ეს უკვე გემოვნების საკითხი, ხე იმას აკეთებ თუ ამას აკეთებ, მაგრამ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დამისვით, მე მაგას გვასუხობთ, რომ მრავალი არის, რაც უფრო მაგარია და რაც უფრო ორიგინალურია იდეა, მით უფრო ნაკლებია საჭირო ფული.
მეგარი ალბათ ორმაგად უფრო კიდე მნიშვნელოვანი იუმორის შემთხვევაში, ხომ? იქ რაც არ უნდა იყიდო, გააკეთო, ნუ სასაცილო არ არის, არის სასაცილო.
რა თქმა უნდა.
რამაზე გეცინება თქვენ, რასაც უყურებთ? ანუ თქვა შაბათის შოუ თამაშოზე რო იყო, აა უნდა გოიმორა, მე მეცინება რა ძალიან რამაზე.
მე საერთოდ არ უყურებ ქართულ ტელევიზიას, ძალიან ბევრი წელია უკვე. ფაქტიურად აღარ უყურებ, ძალიან იშვიათად უყურებ, უბრალოდ ვერ უყურებ. ბევრი მიზეზების გამო მე არ ვამბობ რომ ვინმეზე უკეთესი ვარ, უბრალოდ ვერ უყურებ. აა შეიძლება ამიტომაც წავედი ტელევიზიიდან, რომ შეიძლება საკუთარ პროდუქციას ვეღარ უყურებდი. მაღაზიანებს ეს აი ეს პლასმასის რაოდენობა, რომელიც არის არა მარტო ტელევიზიაში, საქართველოს ცხოვრებაში, Facebook-ზე, ყველგან, ყველგან პლასმასი არსად ნამდვილი ცნობები არ არის. ნამდვილი ურთიერთობები არ არის და პლასმასის თესლიდან არაზრუს მცენარე არ ამოვა. შესაბამისად, სანამ ეს იქნება მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში, არანაირ წინსვლას ჩვენ არ მოველოდოთ, იმიტომაც ვერ მივდივართ წინ, რომ სუპლასმასია, სუპლასმასი.
პლასმასი ასგულო, ხო? ერთი მხრივ მესმის, რომ ორიგინალური იდეა, სპონტანურობა არის მნიშვნელოვანი ნიჭი, მაგრამ მეორე ხო, მენეჯმენტს ყავს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, აი რას როგორ აკეთებ, რომ ამ შემთხვევაში დაალაგებული რომ ფორმატი რომ ამ წუთიდან ამ წუთამდე ეს ხდება, მნიშვნელოვანია, ხო?
ერთ-ერთ კომპანიას დაურე, გეტყვი რა არის პლასმასი, ოღონდ ეს გლობალურად. დავრიგე ერთ-ერთ კომპანიაში, რომელსაც ჰქონდა თავის ვებგვერდზე შეცდომა. არ დავასახელებ კომპანიას. გამარჯობათ ბატონო. მეთქარი გირეკავთ, რომ ეგეთ შეცდომა ხდება თქვენთან. არა ბატონო, ეს შეცდომა არ არის ჩვენთან. მეთქარი მე განა როგორც ის გირეკავთ, რა ქვია.
საქმის გასაგებია.
კი, დაკრიკიტე. პირიქით, თქვენი გულშემატკივარი ვარ და იმიტომ გირეკავთ, რომ ეს გაასწოროთ. არა ბატონო, გამორიცხულია, ჩვენ ეგ შეცდომა არ გვაქვს ბატონო. აი ეს გამარჯობათ ბატონო არის პლასმასი. ანუ, როდესაც შენგა გადმოღერებული ფორმატები ჩამოდენ უცხოელები გიკეთებენ ყველაფერს, კი ბატონო იყოს, მაგრამ რაღაცა სხვა ხომ უნდა არსებობდეს, თუნდაც მცირე დოზით. აი ეს მცირე დოზით რაღაც ქართულის არსებობა აღარ არის.
არც არც მაგრამ პრინციპში რა ის თუ არ უყურებთ, იქნება არის სადღაცა. თქვა არის კომედიური არხი, რომელზეც ამბობენ რომ
დავიგებდი, დავიგებდი აუცილებლად.
კარგი ერთ სიმღერაცაც მოვასწრებ, მე მგონი ბოლოსკენ, ეს არის Roxy Music-ის Love is the Drug. და ბოლოში მინდა კითხო, დაიწყეთ ტელევიზიიდან, მაგრამ რამდენად არის დღეს ტელევიზია ის, სადაც აი სწორედ ეგ შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა, რაზეც ამბობთ, არა პლასმასის რამე, არა თქო ინოვაციური რაღაცა, ორიგინალური, რაც წამიკითხავს, ანუ შელობის დროს თქო Facebook-ზე, ყველა ამბობს რა დღეს არის ინტერნეტი, ინტერნეტში შეიძლება
აი მარტო
კაცმა რაღაცა გააკეთოს, ხო?
მარტო თქო, არის ახალი ტელეკომპანიები, რომელსაც ამბიცია აქვს რომ რაღაცის გაკეთება სურთ, არ დავასახელებ. შედიდე გადართით, აკეთებენ იმას რაც ყველგან არის. არავის თავში არ მოძდეს რომ რაღაც ისეთი გააკეთოს რაც სხვაგან არის. აი ხოლმე როდესაც სიტყვაზე საღამოს 10 საათზე არის სამ ტელევიზიაში ток-შოუ. შენ ხარ ახალი ტელეკომპანია, გააკეთებ მეოთხე ток-შოუს. ერთი კითხვაზე გამეცი პასუხი, რატომ უნდა გიყურო შენ? აი ერთი მიზეზი მითხარი, რატომ უნდა გიყურო. მაგრამ შენ თუ 10 საათზე იმას დაუპირისპირებ რაღაც ისეთს, რაც სხვაგან არ ყოფილა და ვა გადარტე ეგეთ ნახე რა ხდება ეგეთ ახლა უკვე ფეისბუქიდან ხო ვიღაც დაწერს ვაუ რა მაგარი რაღაც გადის ამის თავშიც არ მოდის მოდით ესეთი რაღაცის გაკეთება თავშიც არ მოდით წამყვანები რომლებიც წლებია ეთერში არიან თავშიც არ მოდით რაღაც შეცვალო აი თავშიც არ მოდით არაფრი შეცვლა არ უნდათ არავის არაფრი შეცვლა არ უნდა ანუ ვისაც უნდა იმას არა აქვს საშუალება ის ასე რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ვეთქვი 2000 ლარი ეს ახლა ავტორიზაციის გავლა გაიარეთ ავტორიზაცია იყიდეთ ერთი კამერა დადეთ ერთ პატარა ოთახში უფრო გააკეთეთ რამე ესეთი რაც არავის არ უნახია და ხვალ იქნებით პირველები რეიტინგში
მე მგონი რომ ფეისბუქზე ნაწილობრივ ხდება არ ვიცი რამე რაღაცა თვალ ყურს მაგრამ არის რამდენიმე გვერდი რომელიც მე მეცინება ანუ ზოგზე არ მეცინება მაღალი ციცო არის პოპულარული რომელიც მე მე მგონია რომ სასაცილო მაგრამ ბევრს გონია რომ არის თუ რა ვიცი ყოველს თავისი აზრი აქვს მაგრამ არის ჩეშირის საგრაფო ერქვა და ახლა სამეფო ქვია გვერდი სადაც აიც კი ნახავ თუ არა თქვათ ნიკო ფიროსმანის ნახაც ადებენ სხვა წარწერებს რომელთაც კონტექსტი ეცვლება და მე ძალიან მეცინება ხოლმე და ასევე
ფაქტია
რა თქმა უნდა და ეს არის გვერდები რომელზეც ათასობით ნახვა არა 10000ობით ნახვა შეიძლება კონტექსტ ზოგიერთ ფოტოს და მე კიდე
გადაზიარებული არის აბანო აბანო ეს ცალკე მედია ხო
მინდოდა რომ იმით დამთავრებინ რაღაც მხიარული ნოტით კი არა თქო ოპტიმისტურად ბოლოს რომ მეთქვა
და კარგი ინტერნეტი წინ მოდის ახალგაზრდებს მეც საშუალება აქვს იგივე YouTube-ზე ათურთონ გააკეთონ რაღაც ბევრიც აკეთებს უკვე კარგად ცუდად ამას მშობა არ აქვს თავარია დაიწყონ თავარია ეს გახდეს პოპულარული რაც უფრო თავისუფალი იქნება ეკრანი ვიღაცების ნებისგან და ხელისგან მეტ უფრო კარგია და ინტერნეტს ვერასდროს ვერანერებს ვერ გაუკეთებს ასე რომ და ისიც კარგია რომ ტელევიზორის პოპულარობა ეცემა და გადადის ეს პოპულარობა ინტერნეტში რადიოში და ასე შემდეგ
ასე ალბათ ის თანხანიშნავია რომ ფულის კუთხით რა მონეტიზაცია არის ესეთი სიტყვა რომ თუ ხალხი ყავს მე რაღაცნაირად ფულსაც იშოვი თუ ოდნა ვიფიქრებ ამასთან დაკავშირებით ხო ანუ თუ ყავს თქვა YouTube-ზე 20000 30000
100000 როგორ არის YouTube-ზე გარკვეულ რაოდენობის ნახვაზე YouTube გიხდის ფულს უკვე იმიტომ არის ისე რომ თავებს იკლავენ და დადიან რაღაც ახურავებს დაძრობენ ანუ იქ მე მგონი 100000-დან იწყება YouTube რეგისტრირდები და შემდეგ ვიდეოს ხო და გიხდის ფულს და ახლა საქართველოს აფერებენ რამდენად ვიცი ამის გაკეთებას და ინტერნეტით მეორე ადამიანი შოულს ფულს
კან ახლა ინტერნეტი ახსენეთ გადაცემის ბოლოსკენ გავდივართ ბოლოსკენ გავდივართ თქვენ რა დაამთავრეთ თქვენ გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა მამკა გონტიკო ჩვენთან სტუმრად თქვენ უსმენთ ნიკოს პოდკასტ ჩვენი პროგრამა გადის რადიო ეთერში გადის 11-დან 12-მდე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა FM 107 და 4-ზე ამას გარდა შეგიძლიათ ხოლმე რომ ინტერნეტში მოგვისმინოთ ჩვენ ვაზიარებთ ან ვატურთოთ ხოლმე დაახლოებით ეს ნახევარ საათში უნდა იყოს უკვე წესით ინტერნეტში ანუ ასე პირველის ნახევრიდან და რახან პოდკასტი ქვია ახლოს ხანებში იქნება საშუალება რომ ნამდვილი პოდკასტი ვიყოთ და iTunes-ით უსმენთ თუ Android-დან ამ სხვა პროგრამით შეგაძლებთ რომ პოდკასტადაც მოგვისმინოთ ჩვენ პროგრამაში FM 104-ზე კი მოუწყობთ მანამდე ეს. We had so much time to find for ourselves.